Úterý večer patří jako každý týden na Rádiu Wave informačnímu průplachu zvanému Klistýr se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou. Hezký večer.
Pěkný večer. Takřka každý den všichni vnímáme to, že někde na světě umírají lidé, ať v důsledku válečného konfliktu nebo třeba nějaké přírodní katastrofy. Z pohodlí našich gaučů pak můžeme ale těm, kteří neměli tolik štěstí jako my, pomoct. Nechci, aby to znělo nějak pateticky, ale právě o té skutečné pomoci si budeme povídat s koordinátorem projektu veřejné sbírky společnosti Člověk v tísni, která se jmenuje právě Skutečná pomoc, a naším hostem je Tomáš Vyhnálek. Hezký večer.
Hezký večer.
Já už jsem asi třikrát řekla ten pojem skutečné pomoci, tak Tomáši, pojďme na úvod vysvětlit, co to ta skutečná pomoc právě v podání Člověka v tísni je.
Tak my jsme vlastně dlouho hledali název a ta skutečná pomoc, přišla nám to krátký a úderný. Ta sbírka vznikla v roce 2008 a naším cílem je přesvědčit českou veřejnost a české dárce, aby nám dali nějaké peníze. A cílíme především na projekty, které jsou mimo ten hlavní mediální zájem. My jsme viděli statistiky, které ukazují, že taková ta chudoba někde v Somálsku nebo v Africe a ty problémy s tím spojené zabijou víc lidí než všechny války dohromady v průběhu posledních let. A řekli jsme si, že my to samozřejmě nezměníme, ale že aspoň trošičku to chceme změnit a přesvědčit českou veřejnost, aby začala dávat peníze opravdu na ty méně medializované katastrofy, o kterých mnohdy ani neví, a proto jsme založili sbírku Skutečná pomoc.
Teď mě napadá, že ten můj úvod byl vlastně úplně ideální, protože jsem naprosto citovala ten mediální obraz toho, jak sedíme přesně na gauči a díváme se na oběti válečných konfliktů nebo přírodních katastrof. Ale pokud bychom měli být konkrétní, pojďme nastínit části toho projektu Skutečné pomoci nebo konkrétně ty země, protože my dobře víme, že Člověk v tísni se velmi často pohybuje v zemích, kde třeba jiné humanitární organizace ani vlastně často nepůsobí, že někdy býváte úplně ti jediní, kdo tam jsou.
Tak já bych asi zmínil ty země, do kterých peníze šly v poslední době. Řeknu to třeba od Afriky. V Angole se díky skutečné pomoci podařilo dostavět 9 škol pro 3000 dětí. Ten projekt byl opravdu masivní, ale my jsme potřebovali nějaký drobný kofinanc, nějaký menší peníze, aby jsme byli schopni ho dodělat, takže jsme, teď já říkám menší peníze, ale byly to 3 miliony korun, které jsme dali z té skutečné pomoci, a zbylých 30 jsme získali z jiných zdrojů. Takže tam na tom se ukazuje ještě takový zajímavý moment toho, že ty české peníze mnohdy rozhodují o tom, třeba jestli dostaneme nějaký jako velký projekt z Evropské unie nebo české vlády. V tomto případě to bylo vlastně na dokončení toho projektu v té Angole.
Jakože to dělá dobrý dojem.
Že to je povinností. Že ty velcí dárci vyžadují to, aby ten realizátor, v tomto případě my někde v Angole, nesli část těch nákladů. A dost často to bývá kolem 10% a je to takový prostě pravidlo, které Evropská unie častěji a častěji zavádí. Další takovou zemí, kde já jsem třeba byl taky osobně, tak to je Kambodža. Tam je obrovská kojenecká úmrtnost a úmrtnost matek, což je způsobeno tím, že oni rodí doma velice často. A ty, většina těch porodů proběhne v pořádku, ale jakmile nastane nějaká komplikace při tom porodu, tak takové ty normální vesnické porodní báby se s tím neporadí. A v tu chvíli už je později, že se dostane do té nemocnice a bohužel dochází ke spoustě úmrtí tam. Ta situace je taková, že tam každé desáté dítě se nedožije 5 let. Jo, prostě 10% dětí se nedožije 5 let, což je jako strašný. A především je to způsobí tou koneckou úmrtností nebo úmrtností po porodu. Takže, omlouvám se za ten dlouhý úvod, když jsme v Kambodži, podporujeme 28 porodnických center, mimo jiné právě také díky penězům od dárců skutečné pomoci. Je to hrozně jednoduché, co tam děláme. My tam prostě zavádíme světlo, aby na to viděli, když se rodí v noci, zavádíme tam pitnou vodu, přivezli jsme tam sterilizátory, dodali jsme základní materiál, aby byli schopné lépe provádět ty porody, a vyškolili jsme ten personál v tom, jak s tím materiálem zacházet.
Vy jste tady zmínil tu Kambodžu, což je právě jedna možná ze zemí, které nebývají až tak často v médiích tematizovány, a ty tamní problémy. Kdybychom měli laickým posluchačům, kteří by se třeba k té skutečné pomoci chtěli přidat, tak kdybychom jim měli nechat nahlédnout do toho, jak vy ty budoucí projekty vůbec vybíráte, jak probíhá ten výběr toho, kam se ta pomoc bude soustředit. Protože to právě asi musí být takové věci, které často v médiích vidět nejsou. Takže kdo určuje to, kam ta pomoc půjde, nebo jak vyhledáváte ty problémy, které je třeba řešit?
My máme ve světě asi 13 poboček a ve většině zemí působíme dlouhodobě. A samozřejmě ty Češi, kteří tam pracují, tak jsou schopní identifikovat ty nejzásadnější problémy, se kterými je potřeba se tam potýkat. A na velkou část těch problémů se nám daří sehnat peníze od těch institucionálních dárců, jako je třeba Evropská unie nebo OSN, ale na menší část nejsme schopní ty peníze získat. A v tu chvíli, skoro bych řekl, ty nejpotřebnější peníze právě dostáváme od těch českých dárců.
Pro představu dá se říct, jak velkou organizací Člověk v tísni je, abychom si udělali takovou rámcovou představu, kolik třeba nějakých interních a externích pracovníků, spolupracovníků máte?
Tak v zahraničí máme 13 poboček, na kterých pracuje asi 60 českých pracovníků a pod nima v každé té pobočce máme spoustu místních lidí, kteří pro nás dělají, protože naší politikou je taky dát co nejvíc práce těm lidem v těch zemích, kteří to opravdu potřebují. A přece jenom ty Češi vlastně jsou dražší v porovnání s tím, za kolik můžeme platit těm místním. Takže velice jednoduše 13 poboček, 60 Čechů, kteří řídí ty místní týmy.
Mě by zajímalo v průběhu těch let, kdy vy třeba v Člověku v tísni působíte, to jsme ještě nezmínili, jak dlouho jste v Člověku v tísni nebo jak dlouho tam pracujete.
Já s přestávkami od roku 1996.
A mě by zajímalo v průběhu právě těch let, jak se třeba proměňovala ta humanitární pomoc a vůbec směřování té humanitární pomoci organizace Člověk v tísni. Dá se to nějak jako zmapovat?
Nebo možná i ta rozvojová, protože vy to na těch stránkách vysvětlujete, jaký je rozdíl mezi humanitární a rozvojovou pomocí, což třeba pro mě jakožto pro laika byla docela nová informace.
Tak abych začal od té první otázky, tak když já jsem nastoupil do Člověka v tísni, tak tam bylo 12 zaměstnanců. Jo, a teď vlastně už jenom třeba 60 lidí máme venku. V roce 96 jsme pracovali v Bosně. Měli jsme jednu misi, teď jich máme 13. Takže je to obrovský rozmach a samozřejmě s tím se nese určitá profesionalizace těch lidí a nějaké strukturování té pomoci. Já jsem nebyl u úplných začátků, ta organizace vznikla v roce 1992-1993 a bylo to opravdu o tom jet do té války nebo do té oblasti, kde je postižení zemětřesení a odvízt tam 10 kamionů a vyložit je tam a co nejlíp rozdistribuovat. A teď postupně se víc a víc blížíme k tomu, že pomáháme v těch zemích i třeba po tom válečném konfliktu nebo dlouhodobě, abych řekl takový příklad, tak na Srí Lance, kde ta tsunami byla před více než 5 lety, pomáháme stále. A děláme tam prostě rozvojové projekty, protože si myslíme, že je vlastně hrozně důležité dostat ty lidi jakoby na tu úroveň před tou katastrofou a pomoct tím, aby se třeba jako nedostali zpátky. Jo. Takže si myslíme, že vlastně, pokud to řeknu například u té Srí Lanky, my jsme tam hodně rozdávali v prvních měsících jídlo, léky, dělali jsme provizorní přístřeší a postupně jsme se dostali ale k tomu, že my prostě chceme, aby ty lidi se postavili na vlastní nohy. Takže jsme měli velký program pro rybáře, který přišli díky té velké vlně o všechny lodě. My jsme jim rozdávali lodě a sítě. Jo, my vlastně nechceme dlouhodobě třeba živit ty lidi, byť jsou na tom špatně. My prostě si myslíme, že je vždycky lepší, aby jsme pomohli těm lidem, aby se o sebe postarali sami, aby taky získali zpátky nějakou hrdost a uživili své rodiny. Takže to je takový malý příklad toho, jak od té humanitárky se dostaneme k té rozvojové pomoci.
Mě na to napadlo takové to otřepané přísloví, pokud chceš někoho nasytit na den, tak mu dej rybu a pokud na celý život, tak ho nauč rybařit. Jestli tak. Se to tak dá říct. Je to takový hodně otřepaný klišé, ale...
Ale v tomto případě naprosto trefný, jako no.
Co vůbec reakce těch lidí z těch zemí, kam vy vyrážíte nebo kde působíte? Jaké vlastně jsou? Myslím tím třeba i těch, kteří se zapojují do těch vašich aktivit. Je tam o to, jakože vysloveně hledáte lidi, nebo je tam zájem o to pomáhat v rámci té pomoci, kterou vy tam nabízíte?
Tak samozřejmě, když přijedeme do vesnice a řekneme, já jsem byl třeba loni v Etiopii a my tam byl obrovský problém s pitnou vodou. Ty lidi fyzicky neměli co pít. Vypadalo to tak, že třeba den šli, aby se dostali k nějakým jako hlubinným vrtům. A v takové situaci samozřejmě, když tam přijdete a pomůžete jim třeba vykopat novej ten vrt nebo jim dáte kanistry, tak je jasné, že oni to vítají, jsou otevřenou náručí. A ve většině těch zemí, nebo řekl bych ve všech těch zemích samozřejmě, pokud za někým přijdete a chcete mu pomoct, tak ta reakce je vždycky pozitivní. A ta druhá část otázky, s kým pracujeme, mnohdy se vlastně učíme ty sami, nebo musíme se jakoby vycvičit ty místní pracovníky, aby pochopili, co to je pracovat v neziskové organizaci. Oni třeba byli předtím zvyklí pracovat v biznesu, to znamená, to je firma, jejíž cílem je generovat zisk. A teď najednou my přicházíme a říkáme, naším cílem není generovat zisk, ale naším cílem je co nejlíp pomoct tady těm lidem za co nejmenší peníze. Jako, takže musíme hodně profesionalizovat, ale v některých zemích, které trpí latentním konfliktem, tak je tam spousta lidí, kteří vlastně v těch nevládkách už pracuje několik let a předtím dělali pro Němce a pak pro Italy a teď dělali pro Čechy a jsou to velký profíce a mnohdy se máme od nich co učit. Teda.
Mě by zajímalo, no.
Můžete možná zmínit, vy už jste tady v rámci toho vašeho vyprávění zmínil několik zemí, kde jste působil v rámci misí Člověka v tísni. Mohl byste možná tak rekapitulovat, co všechno jste si prošel za tu dobu těch 16-14 let, pokud se nemýlím, co působíte v Člověku v tísni a která třeba z těch misí nebo která z těch zemí vám nějak víc, ať už čímkoliv negativním nebo pozitivním, utkvěla v paměti, jestli se dá něco vybrat?
Jasně, no tak já myslím, že tohle povídání asi by mělo být o dárcovství a o skuteční pomoci, ale pokud mě k tomu opravdu tlačíte, tak jsem začínal v Bosně, potom jsem pracoval v Kosovu, v Albánii, v Čečensku, v Afghánistánu, v Pakistánu, v Etiopii a ještě asi v nějakých dalších zemích, ale pokud se zeptáte, co mě nejvíc, která země mě nejvíc fascinovala, která mě nejvíc zaujala, tak je to Afghánistán, kde jsem byl třikrát a ta země je opravdu nesmírně fascinující. Jednak sama o sobě, prostě ta atmosféra tam, prostě kdyby se tam náhodou jela, tak mě pochopíte, ale ty lidi jsou tam hrozně zajímaví. Ty lidi jsou, mají v sobě obrovský náboj a obrovskou vůli po životě, kterou my tady už nemáme. A jsou obdivuhodní mnohý z nich, takže Afghánistán, to je číslo jedna, byť trošku nebezpečné.
Já myslím, že možná našim posluchačům taky utkvěla v paměti spoty, které mohou vidět z České televize, které jsou právě o těch studnách v Afghánistánu. A já jsem si na vašich stránkách přečetla v rámci té skutečné pomoci, jestli se nemýlím, že máte už 2000 těch pravidelných dárců, nebo bylo tam takové, to hodně zajímavé číslo teda pro mě, to myslím, že je docela slušný.
My jsme úplně nadšený. Je to vlastně, pro nás je to nejdůležitější, nejlepší způsob, jak komunikovat s dárci, je právě to pravidelné dárcovství. Máme 2500 lidí v té skutečné pomoci a v průměru oni nám posílají třeba 200 korun měsíčně. Je to nezabije. Většina těch lidí se vlastně může ty 200 dovolit posílat a na druhé straně my za to opravdu hodně pomáháme. Jako když vlastně čím víc lidí samozřejmě bude tu skutečnou pomoc podporovat, tím líp, ale už teďkon je vidět, že prostě reálně měníme k lepšímu životy spousta lidí, kteří by jinak byli opravdu na tom extrémně špatně. A díky těm českým dárcům, který po těch 200 se skládají, tak já vidím ty výsledky a vidím ty školy v té Angole nebo v té Etiopii a prostě vidím ty ženy, které bezpečně rodí třeba v té Kambodži. A chtěl bych tím teda, jestli nás někdo slyší, kdo podporuje skutečnou pomoc, tak moc poděkovat a ty, kdo zrovna ještě nepodporují, tak vyzvat, podívejte se na stránky www.skutečnapomoc.cz a tam se dozvíte víc.
Tam rozhodně najdete i skutečné příběhy. Já jsem se tam na některé z nich dívala a taky tam jsou ty časté otázky. Taková dobrá věc na webu. A hodně z těch otázek je takových praktických, která ale asi napadne každého. Když dám těch 200 korun pravidelně, jaká je pravděpodobnost, že se v té sumě dostanou k té pomoci, ke které se dostanou a jakým vlastně způsobem i ta vlastně distribuce té finanční pomoci potom probíhá. Takže mohli bychom to možná nějak jako nastínit a
jasně.
Osvětlit.
Já když jsme se dělali takový jakoby celkový finanční čísla za rok 2009 a 2008, tak mi to vycházelo, že 10% toho celkového obratu, který má Člověk v tísni, tak je utracený v Čechách, to, co se týče té humanitární a rozvojové pomoci, a 90%, že se utratí v těch zemích. Takže to je tak jakoby ten jednoduchý poměr. A jak to komunikujeme třeba s těmi dárci, my se snažíme tak jednou za čtvrt roku jim e-mailem, aby jsme ušetřili tak nepoštou, ale e-mailem jim posíláme zprávy o tom, co s těma penězma jsme spáchali za to konkrétní období a přináším jim třeba příběh lidí, kterým opravdu oni reálně pomohli.
Právě na tu stranu těch dárců, jestli jsou třeba nějak aktivní, že se potom sami zajímají, sami vás kontaktují, chtějí po vás nějaké informace nebo třeba mají zájem pomáhat nějak dál.
Jasně, spousta z nich se ptá a jak říkám, my jim posíláme takové ty čtvrtletní občasníky. Některý z nich třeba už začali pracovat v Člověku v tísni a některý třeba o tom jenom přemýšlej, ale ta komunikace je docela živá s nima, no.
My jsme zmiňovali ty mediální kauzy a různé ty živelné pohromy nebo válečné konflikty. A my, když jsme s Ivankou přemýšleli nad tím, že bychom tohle téma chtěli udělat, tak jsme říkali, že vlastně je dost smutné, paradoxní, ale je to tak, že to vydrží tak měsíc informace o tom konfliktu a pak to tak jako utichne. A vlastně my o tom v tuhle chvíli nic nevíme, když byla katastrofa na Haiti, tak jsme to všichni velmi prožívali, každý z nás poslal DMSku, ale dnes vlastně nevíme, o člověk v tísni působí na Haiti dál, zmiňoval jste Sri Lanku. Jak je to vlastně dál s tou vaší pomocí? Ta tam je, i když my o ní nevíme.
Jasně, že tam je, když vy to nevíte. Na pomoc Haiti se vybralo v Čechách 50 milionů korun. A já si myslím, že tam budeme 2 až 3 roky působit na té Haiti. Vydávali jsme čtvrtletní zprávu, kterou snadno najdete na našich stránkách, kde je rozepsáno, co děláme ve školství, co děláme ve zdravotnictví, jak jsme pomáhali prostě s našimi jako čeští doktoři, jak tam prostě vlastně byli v těch prvních týdnech. A myslím si, že to je, nebo my se opravdu hodně soustředíme na tu zpětnou vazbu. Jako my pokud nám ty dárci na sebe nechají spojení, tak my jim vždycky posláme speciálně na to Haiti. Teď jsme prostě posílali, když bylo 3 měsíce od toho zemětřesení, tak jsme jim posílali takovou svodku, co všechno jsme udělali za ty vaše peníze. Teď to zase někdy budeme připravovat, až bude zase nějaké výročí. Ale máte pravdu, že prostě ta katastrofa v těch médiích je nějakou dobu a pak zmizí. A já si ale myslím, že to je vlastně přirozený. Jo? Nemůžeme vlastně žít jenom. To bychom pořád žili nějakou katastrofu, jako ten život má i spoustu krásných a světlých stránek a jednou z nich je samozřejmě dárcovství.
Přesto jenom, je to třeba jenom vlastně vlastnost českých médií, nebo je to asi celosvětový problém v uvozovkách třeba těch neziskovek a snažíte se to nějak napravovat, že byste třeba cíleně posílali tiskové zprávy, že se děje i něco pozitivního, dejme tomu třeba právě teď na Haiti, nebo...
Samozřejmě, jde o to, že ty média to často nepřevezmou, ale my samozřejmě, když máme nějaké úspěchy, tak je posíláme do médií a některé to vezmou a některé to nevezmou.
My když jsme měli v Klistýru už několik humanitárních pracovníků nebo účastníků různých misí, tak se dost často ptáme na takovou tu životnost v uvozovkách člověka, který se pohybuje v téhle oblasti, který vyjíždí do těch humanitárních misí. Vy jste, Tomáši, dost životný, tedy musím říct, zmínil jste několik misí, kde jste byl. Dá se to nějak takhle obecně říct, jak dlouho se dá tahle ta práce vydržet? My se na to ptáme po každé.
Jo, každého. Já moc nevím, já jsem si dal několik přestávek. A když jsem pracoval buď pro OSN třeba nějakou dobu, anebo jsem prostě dělal něco úplně jiného, nebo jsem dělal na farmě, jezdil s traktorem, to bylo bezvadný, to byla asi nejlepší přestávka. A pak mám vždycky nějakou sílu se do toho vrátit, ale to asi záleží na každém to minutovce, jak dlouho to vydrží. Je to hodně zajímavá, hodně naplňující práce.
Ale asi i taky hodně náročná. Máte třeba nějaké zásady nebo desatero, jak se potom po nějaké třeba té náročné misi zrelaxovat nebo odosobnit? Vy asi, kdybyste si všechny ty příběhy připouštěl až nějak hodně blízce k tělu nebo je bral hodně osobně, tak to by asi nešlo dlouho vydržet, podle mě, psychicky.
Nebo my si to myslíme, teda je to náš dojem.
Laický.
No... Já si myslím, že vedle těch jakoby zlejch příběhů je tam i spousta dobrých příběhů a spousta věcí se i daří. A je potřeba ty dvě věci vyvažovat a já mám to štěstí, že pracuji v organizaci, které se hodně těch věcí daří, a takže ta práce člověka naplňuje, ale samozřejmě je to těžký, jasně.
My jsme dneska zaregistrovali vlastně tu přírodní katastrofu, která se stala v Pakistánu. Tím se chci tak dostat zpátky k té skutečné pomoci a k tomu, že bychom možná mohli říct, že už dneska mohou posluchači poslat DMSky tak aktuálně k tomu, co se děje v Pakistánu a pomoc. Ty si se nemýlím, protože určitě. Už jsem zaregistrovala v České televizi takovou zprávu.
Tak můžete určitě poslat DMS, nebo pošlete SMSku ve tvaru DMS Mezera Pakistán. A pošlete ji na číslo 877777.
A nebo se můžete podívat na stránky skutečné pomoci? Je to propojené?
Ne, v tomto případě bych se podíval na stránky Člověka v tísni, kde najdete nejvíc informací, jak o tom Pakistánu, tak třeba i o té Haiti.
Jsou ty DMSky takový ten nejefektivnější způsob, nejrychlejší? Mi přijde, tak že určitě, jsou dost funkční.
Určitě jsou super rychlí pro mnoho lidí ta jednoduchost a vlastně levnost je sympatická a díky moc fóru dárců, který to a všem teda operátorům tady v Čechách, který to tlačí a tu službu nám poskytují.
No a na úplný závěr, tedy, když trošku složitěji, ale ne úplně moc složitě, pokud by někdo opravdu poslouchal a zajímaly ty 200, které by mohl měsíčně dávat, tak podívá se na web, nebo dají se ty kroky nějak jako ve stručnosti říct?
Nejlepší je podívat se na www.skutečnápomoc.cz a ty kroky jsou asi 2 nebo 3, takže jsou velice jednoduché.
To bychom možná měli právě zdůraznit, že to je asi jednoduché, že to můžeme udělat i z toho gauče vlastně.
No, pokud si máte internetový připojení na gauči, tak určitě o internet banking teda.
Tak my poděkujeme Tomáši Vyhnálkovi z veřejné sbírky Skutečná pomoc, z projektu Skutečná pomoc, z veřejné sbírky, poprvé jsem to řekla správně, že jste povídal a mohli bychom se za nějaký čas opět sejít a říct, jak ty čeští dárci darují úspěšně.
Tak
díky moc.
Děkuji moc za pozvání, mějte se krásně.
Hezký večer.
Hezký večer i vám.